на денешен ден во музичката историја.
26. септември. На денешен ден 1945 година е роден вокалистот на Roxy Music, Brian Ferry. 26. септември 1948 година е родена Оливија Ньютон-Джон. На денешен ден 1966 година на врвот на Билборд се најде синглот Cherish на Association. Cherish is the word I used to describe all the feeling that I have riding here for you inside. 26. септември 2000 година почна текстописецот Карл Сигман. Во музичката историја е познат како автор на песната Love Story, Where Do I Begin, Aptite и It's All in the Game.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.